Hoş geldin.
Sağ
olasın. Varis yaktı. Varis de.
Day da 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 da. Anneme, anan nimis ba?
Ұямда басында несі бар ғой, басы болып тұр ғой жаңағындай. Бұл жерде просто скрипка ғана болып тұр, и баяуан екен точно біліп тұр. Тезен болатын болса жаңағындай деп.
Асла жем. Асла жем. Асла жем деген ән, қазақша. Қарақат.
Қарақат әбейдің әмі?
Аха.
Скрипка бар екен точно толып тұр, Құшқон ғыз, мұзат болды. Бәлем дейді.
Құшқонғыр Алатаудың қойнауында.
Неден ана төрегөй несин жазды ғой, французскийнен қымыз іштім деген.
Төрегөй екеуіңіз айтқан ғой.
Жоқ, төрегөй қымыз іштім.
Сіздер
тахия деген.
Сол дұрыс қой.
Есеп санап, екі де бір жақсы.
Ананы шығар, шаршама тек шаршама.
Я ер жігіт онында, менде екі вариант бар. Сіз айтып көріңіз бірінші. Сіздің вариантыңыз.
Ана аяқтарға қарап. Жаңағы шаршама тек шаршама аяқ қолым талса деген ән келеді. Мұхтар Ханзада.
Менде де сол вариант. Тағы менде бір вариант айтайын ба? Бейбіт Құшқалиев аяқ қимылы емес па? Аяқ қыздар аяқ.
Бейбіт Құшқалиев ұқсап тұр
ма? Иә, сол ғой, соның екі вариант болды. Адам бар. Мен біліп тұрмын ғой.
Біліп тұрсың ба?
Иә, біліп
тұрмын. Түсініп тұрған жоқпын. Шығын айта бересің. Әнісі бар, тындысы бар дейді.
Айта берейін ба?
Айта берейін.
Айдана Мединова тәтті-тәтті дауысы бар.
Я, тыңдаймыз, я?
Тәтті и дауысы бар.
Тәтті-тәтті дауысы бар.
Жаңаң ғой, енді сіздер көп тыңдамағаның не шығар, соны бітіп тұрмын деп
жігіттер тобы.
Или болмаса сенің көзің түпсіз терең ба? Не болмаса Сәкен Майғазиевтің аңсар әнім ба? Аңсар әнім ба?
АБК тобы орындайды. Түніменен, түніменен терезеңді тамшырды.
Ұқсайды екен ғой.
Тамшырды, неге-неге қаншырды деп па? Айт дегенде досым жан таң атырып құралай. Өлеңді.
Әргім өзі озырысына таба отыр.
Ескендер Қасан ғайыптан бір өң қойып жүрді.
Нәрсе айтасыз ба?
Айта беріңіз. Айта беріңіз.
Маржан Мұратбаеваның. Мажа, сразу гитарам басы, либо... Маным масы.
Ушқын бүгін женіске жетті, ал ұшқын қандай қалауыңыз бар?
Енді ағамыз жалпы сыр жақтан, еген бір сол жақтың бір несінен бір тамашаның бір күпіретті қайырма айтып берсін бізге.
Сон Нұртуған бабамыздың құлақ салып сөз тыңда деген бір термесін қысқаша орындап берейін. Құлақ салып сөз тыңда бұл жайындау ағынай. Асыл заттау айтайын әр қайсысын жөнін ай. Наз бедеу атта кей болмас, бедеу жеммен бағылмай. Кезеген үркеш астау бас тарталмайды жүгін ай. Сырмаса қолыңнан жабылы белдігі жазын ай. Құлжа мойыны бүкен сан төбеттен бақпа тазын ай. Аршын мойын сұңқарды аңға да салма қайылмай. Он екі түні от жағы бұйқысынан айырмай. Азғады осылар жаманның түсі. Әй қолын ай.